ครับข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องการลาออกของ CEO Uber นะครับนายเทรวิสคาลานิก CEO ของ Uber บริษัทเรียกรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันประกาศลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางแรงกดดันจากนักลงทุนและปัญหาวุ่นวายหลายด้านครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาประกาศพักงานหลังจากการเสียชีวิตของแม่ของตนจากอุบัติเหตุทางเรือและการลงจากตำแหน่งครั้งนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวการคุกคามทางเพศที่บริษัท Uber ด้วยนะครับนอกจากนั้น Uber ซึ่งขณะนี้ให้บริการใน80ประเทศยังถูกตรวจสอบว่าพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสหรัฐหรือไม่ด้วยครับนายคลานิกกล่าวในแถลงการณ์ว่าตนยอมรับคำขอร้องจากผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้เขาถอยลงมาจากการบริหารเพื่อที่ว่า Uber จะได้กลับไปมุ่งสร้างธุรกิจและไม่ต้องมาเสียสมาธิให้กับเรื่องความขัดแย้งเพิ่มเติมอีกอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารของ Uber ออกแถลงการณ์ชมเชยนายคลานิกว่าที่ผ่านมาเขาให้ความสำคัญกับ Uber เป็นอันดับหนึ่งนายคลานิกนั้นเคยเผชิญกับปัญหาด้านชื่อเสียงหลังจากคลิปที่เขาแสดงอารมณ์ตำหนิคนขับรถที่ให้บริการผ่าน Uber นั้นถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับมาที่เรื่องของการซื้อขายอาวุธบ้างครับบริษัท Lockheed Martin กล่าววันพุธว่าชนะประมูลในโครงการมูลค่า104ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนกองทัพอากาศสหรัฐด้านการพัฒนาการผลิตและการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามต่างๆเช่นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศนะครับนายทิมคาฮิลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Lockheed Martin กล่าวว่ายังมีอีกหลายประเทศนะครับที่สนใจเทคโนโลยีเรดาร์เตือนภัยที่เรียกว่า Advanced Radar Threat System Variant 2ด้วยครับไปที่จีนกันนะครับบริษัทจัดทำดัชนีหุ้น MSCI ของสหรัฐเตรียมรวมหุ้นจากจีนในการคำนวณค่าดัชนีการเคลื่อนไหวของตลาดของเศรษฐกิจเกิดใหม่ MSCI กล่าวว่าในปีหน้าจะมีหุ้นจีน222บริษัทถูกผนวกรวมเข้าไปอยู่ในดัชนีที่สะท้อนการซื้อขายหุ้นในตลาด Emerging Market นะครับเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีต่อรัฐบาลปักกิ่งที่รอมานานให้ MSCI รวมหุ้นของบริษัทในประเทศในดัชนีสากลนี้และการให้น้ำหนักหุ้นจีนใน MSCI Index น่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การเงินของจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันครับบริษัทรถยนต์อเมริกันฟอร์ดเตรียมส่งออกรถที่ผลิตจากโรงงานในประเทศจีนมายังสหรัฐอีก2ปีจากนี้ฟอร์ดกล่าวว่าจะย้ายฐานการผลิตรถรุ่นFord Focus ซึ่งเป็นยนต์ตระกำขนาดเล็กจากสหรัฐมายังจีนซึ่งขณะนี้ Ford ก็ได้ใช้จีนเป็นแหล่งผลิตรถรุ่นดังกล่าวเพื่อป้อนตลาดภายในอยู่แล้วนะครับนอกจากโรงงานของจีนที่ผลิตรถรุ่นดังกล่าวรถยนต์ Ford Focus ที่ผลิตในยุโรปบางส่วนก็จะถูกขายกลับมายังสหรัฐเช่นกันทั้งนี้ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐลดลงในช่วงที่ผ่านมาและบริษัทหลายแห่งก็รับมือด้วยความพยายามลดค่าใช้จ่ายนะครับผู้บริหารฟอร์ดกล่าวว่าการย้ายฐานการผลิตฟอร์ดโฟกัสไปยังจีนนี้น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการประหยัดเงิน500ล้านดอลลาร์จากการยกเลิกแผนผลิตฟอร์ดโฟกัสในประเทศเม็กซิโกนะครับแต่ท่ามกลางการตำหนิของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งต่อบริษัทอเมริกันที่ย้ายฐานการผลิตไปในต่างประเทศบริษัทฟอร์ดกล่าวครับว่าการย้ายฐานการผลิตฟอร์ดโฟกัสไปยังจีนนั้นจะไม่ทำให้คนอเมริกันถูกเลิกจ้างงานเพราะว่าโรงงานที่มีอยู่เดิมนั้นจะถูกใช้ไปผลิตรถรุ่นอื่นแทนครับส่งท้ายวันนี้ครับผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ Diageo ซื้อกิจการเหล้าเตกิล่าที่มีดาราฮอลลีวูดจอร์จคลูนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับในความตกลงดังกล่าว Diageo ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนจะซื้อกิจการเหล้าเตกิล่ายี่ห้อ Casamigos ด้วยมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับ Casamigos นั้นจะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเครือ Diageo ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นเจ้าของเหล้าจอห์นนี่วอลเกอร์และเบียร์กินเนสอยู่แล้วเป็นต้นครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน